Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ ότι η ετυμολογία της λέξης είναι σύνθετη αλλά άκρως ελληνική και προέρχεται από τη λέξη γαστήρ που σημαίνει στομάχι και νέμο αρχικά, δηλαδή κατανέμο ή διανέμο στο στομάχι, προφανώς τα θρεπτικά συστατικά και τα συστατικά γενικότερα των τροφίμων, ή γαστήρ και νόμος κατά άλλους, που σημαίνει οι αρχές οι οποίες διέπουν τη φιλοσοφία της απόλαυσης.
Γι' αυτό, Δόκτωρ Γρηγοράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι εννοούμε όταν λέμε γαστρονομία, τι καλύπτει?
Είναι βέβαιο ότι η γαστρονομία είναι η τέχνη της επιλογής, της παρασκευής, του σερβιρίσματος και της απόλαυσης εκλεκτών τροφίμων. Είναι ακριβώς αυτά τα συστατικά, τα τέσσερα, τα πέντε κατά κύριο λόγο συστατικά τα οποία σας ανέφερα. Δηλαδή σίγουρα έχει να κάνει με τις πέντε αισθήσεις, γιατί η απόλαυση ουσιαστικά είναι συνισταμένη όλων των αισθήσεων, η οποία όμως προέρχεται μέσα από την επιλογή, την παρασκευή και το σερβίρισμα. Όλα αυτά λοιπόν τα συστατικά τα οποία ορίζουν τη λέξη ή την τέχνη της, αν θέλετε, της γαστρονομίας, συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που είναι η απόλαυση.
Δόκτωρ Γρηγοράκη, πώς εξελίχθηκε η γαστρονομία μέσα στους αιώνες?
Η ελληνική λοιπόν λέξη της απόλαυσης, όπως μπορούμε να την πούμε, η γαστρονομία δηλαδή, επισημοποιήθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία το 1835 και από τότε καταχωρήθηκε στο επίσημο λεξικό της. Ο περίφημος Γάλλος συγγραφέας Φρανσουά Ριμπελέ είναι εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ελληνική αυτή λέξη στο περίφημο έργο του «Panda Well», αναφέροντας στο βιβλίο του τον θεό Γάστρο, ο οποίος προέκυψε από την ετυμολογία τη μισή λέξη, όπως αναφέραμε, ναι, γαστήρ που σημαίνει στομάχι, τον οποίο θεό Γάστρο τιμούσαν οι λέμαργοι.
Βεβαίως.
Στο ίδιο αυτό μοτίβο χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις όπως γαστρολατρεία, γαστρομανία, οι οποίες υποδηλώνουν διάφορους βαθμούς υπερβολικής αγάπης και ίσως πολλές φορές εξάρτησης για το φαγητό.
Τώρα, η έννοια της γαστρονομίας είναι η ίδια και σε άλλες γλώσσες?
Θεωρώ ότι ακριβώς έχουν την ίδια έννοια και σημασία οι διάφορες λέξεις που υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες, αρχής γενομένης από τα αγγλικά η λέξη gastronomy και στα γαλλικά le gastronomie, οι οποίες λέξεις προφανώς υποδηλώνουν την έννοια και τη λογική της απόλαυσης. Και σε τελική ανάλυση, αν πάμε μερικούς αιώνες πίσω, θα δούμε ότι οι γαστρονομικές συνήθειες και επιλογές εμφανίζονται συχνά ως πολιτισμικός δεσμός μεταξύ των λαών, ισχυρότερος ακόμη και από αυτό το γλωσσικό ιδίωμα.
Μάλιστα. Το φαγητό λοιπόν συνδέει πολύ περισσότερο.
Θα έλεγα συνδέει και ενώνει, και μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε από, αν σκεφτούμε την καθημερινή μας πρακτική, η οποία περιλαμβάνει το φαγητό, περιλαμβάνει την απόλαυση, την τέρψη όπως λέμε, σε όλες τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, ακόμα και τις επαγγελματικές. Θα σας θυμίσω ότι το γεύμα εργασίας ή το δείπνο εργασίας, το οποίο αναφέρουμε πολλές φορές, υποδηλώνει την σχέση την επαγγελματική, η οποία αναπτύσσεται και θα έλεγα πολύ περισσότερο σφυριλατείται μέσα από την απόλαυση που μας προσφέρει το φαγητό.
Ένα άλλο ερώτημα είναι, η γαστρονομία είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή?
Ο κόσμος της απόλαυσης κατανέμεται σε γαστρονομικές περιοχές, η κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από την δική της κουζίνα και τη δική της τεχνική στην παρασκευή των φαγητών. Για παράδειγμα, στους αρχαίους πολιτισμούς της Ασσυρίας, της Βαβυλωνίας, της Περσίας, της Αιγύπτου, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα και αργότερα στη Ρώμη, η διαδικασία της γαστρονομίας είχε αναπτυχθεί σε πολύ υψηλό βαθμό. Για τους αρχαίους Έλληνες, η ώρα του φαγητού αποτελούσε ευκαιρία για να προσφέρουν τροφή όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο πνεύμα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι γίνεται και σήμερα άλλωστε, με την συνύπαξή μας με αγαπημένα πρόσωπα γύρω από το τραπέζι.
Πότε θα λέγαμε ότι καταγράφεται το πρώτο βιβλίο μαγειρικής?
Το πρώτο βιβλίο μαγειρικής είναι του αρχαίου Έλληνα ποιητή και γαστρονόμου Αρχέστρατου, σημειώσεις του οποίου συμπεριλήφθηκαν στο μεγάλο έργο του Αθηναίου Ναυτακρίτη, γυπνοσοφιστές. Ακολούθησε ο Ρωμαίος Απίκιος, συγγραφέας ενός από τα αρχαιότερα βιβλία μαγειρικής. Διάσημες προσωπικότητες της ιστορίας που απασχολήθηκαν με τη γαστρονομία ήταν ο Αυτοκράτορας Καλιγούλας, γνωστός και για τα επιτιδευμένα ρωμαϊκά συμπόσια, του οποίου μνημονεύουμε συχνά την κατάληξή τους, αλλά και ο βαθύπλουτος άρχοντας Λούκουλος, ο οποίος έγινε και συνώνυμο βέβαια της υπερφαγίας ή της, περισσότερο θα έλεγα, της υπεραπόλαυσης των γευμάτων. Άλλωστε τα λουκούλια γεύματα είναι γνωστά για την πλουσιότητά τους και την αυθονία τους.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικούς διάσημους σεφ οι οποίοι στιγμάτισαν κάποια εποχή μέσα στο χρόνο.
Θα σας πω, επειδή πραγματικά οι σεφ είναι πολύ, υπάρχουν πάρα πολύ γνωστοί ανά τον κόσμο και κυρίως προέρχονται από τη Γαλλία. Εγώ θα σας μιλήσω για την Ελλάδα.
Ναι.
Για την Ελλάδα, όπου ο γνωστός Τσελεμεντές, ο οποίος έγινε και συνώνυμο των βιβλίων μαγειρικής, είναι το πρώτο, θα έλεγα, νεοτεριστικό βιβλίο μαγειρικής, το οποίο συγγράφτηκε γύρω στο 1910, σε αυτή τη δεκαετία. Έμεινε, θα έλεγα, διαχρονικά να μας συντροφεύει.
Είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από τους συμπάρικους μας εδώ στην Αυστραλία θα το έχουν φέρει μαζί τους αυτό το βιβλίο.
Θα σας πω ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε και πάλι σε μαζική πλέον διάθεση από μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών και γενικότερα της Ελλάδας. Θα έλεγα ότι ο Τσελεμεντές σημάδευσε για πολλά χρόνια μέχρι την νεότερη, πολύ νεότερη θα έλεγα, ιστορία, όπου πλέον βγήκαν και έγιναν πολύ γνωστοί στην Ελλάδα άλλοι σεφ μέσα από την τηλεόραση. Δεν μπορώ να παραλείψω τη γνωστή και μη εξαιρεταία Βέφα Αλεξιάδου, η οποία θα έλεγα ότι έγινε γνωστή πολλές δεκαετίες μετά τον Νίκο Τσελεμεντέ, όταν πλέον η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, εισέβαλε στα ελληνικά σπίτια. Η κυρία Βέφα Αλεξιάδου αποτέλεσε σταθμό και στη μαγειρική και στην ελληνική τηλεόραση, βάζοντας τη μαγειρική πλέον σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Οι γεύσεις πώς προσδιορίζονται στο κάθε μέρος?
Τα χαρακτηριστικά των χωρών, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι αποδεκτά από όλες τις χώρες και από το σύνολο. Και πολλές φορές θα έλεγα ότι αποτελούν σημεία ταμπού. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Ναι.
Για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα τρώμε τα εντόστια, τρώμε σηκώτη. Το σηκώτη όμως σε άλλες χώρες, ενώ στην Ελλάδα αποτελεί, όπως σας εξήγησα, μια αγαπημένη επιλογή, σε άλλες χώρες είναι μια επιλογή αποστροφής.
Αποστροφής, σωστά.
Επομένως, για να καταλήξουμε, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η γαστρονομία, η μαγειρική, η τέχνη όλη αυτή της αγάπης, γιατί είναι πολύ σημαντικό η αγάπη να υπάρχει μέσα στις διάφορες συνταγές. Χωρίς αγάπη, λένε όλοι οι σεφ, ότι η συνταγή στο φαγητό δεν πετυχαίνει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίζεται από την κουλτούρα μας ως ένα σημείο το οποίο πραγματικά οδηγεί σε πολύ περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά του F. Του F, της ευχαρίστησης δηλαδή, η οποία προκύπτει είτε από την απόλαυση είτε από την κοινωνική συναστροφή που προκύπτει μέσα από τις απολαύσεις των εδεσμάτων.